SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
Dobar dan, ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas kroz program radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 23. kolovoza. Ostanite s nama do 12 sati i poslušajte. Donald Trump na pretres doma i zapljenu povjerljivih dokumenata odgovorio tužbom protiv države. Gorana Grgić, stručnjakinja za američku politiku na sveučilištu u Sidneju, odgovara na pitanje hoće li Trump zbog pretresa završiti na sudu ili ponovno u Bijeloj kući. Čućemo i o krizi u viktorijskim bolnicama, ali i o jedinstvenom besplatnom genetskom testiranju koje bi moglo otkriti predispozicije za rak i srčane bolesti. Iz Srbije su najavljene nove optužnice protiv hrvatskih časnika iz operacije Oluja. Hrvatski suverenisti traže kontraoptužnicu protiv srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića zbog poticanja na terorizam u okupiranoj Glini. Prije ovih tema vijesti radija SBS. Slušajte nas. Danas u vijestima poslušajte. Zamjenik premijera Richard Marles poziva na političku akciju protiv Scotta Morrisona prije objavljivanja savjeta glavnog državnog odvjetnika. Ministrica za žene Cathy Gallagher traži od svjetskih čelnika da podrže globalni plan za osnaživanje žena. Manchester United pobijedio je najvećeg rivala Liverpool i došao do svoje prve pobjede u ovoj sezoni engleske Premier lige. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Zamjenik premijera Richard Marles kaže da moraju postojati političke posljedice za bivšeg premijera Scotta Morrisona, bez obzira na savjete koje glavni državni odvjetnik daje o Morrisonovoj odluci da se tajno imenuje u 5 ministarstava. Savjet državnog glavnog odvjetnika će biti objavljen danas. Iako nema sugestija da je Morrison učinio bilo što protuzakonito, Marles je rekao za Sky News da je bivši čelnik loše postupao prema australskom narodu.
Whatever the legality of this is, the political consequence of this should be severe, because what Scott Morrison has done is undermined the Westminster system of government, and in the process he has treated the Australian people with complete contempt.
Kakva god bila pravna strana ovoga problema, političke posljedice trebale bi biti ozbiljne, jer ono što je Scott Morrison učinio je potkopavanje Westminsterskog sustava vlasti i u tom procesu on se prema australskom narodu odnosio s potpunim prezirom, kazao je Marles. Najnovije veliko ispitivanje javnog mijenja pokazuje pozitivne znakove za saveznu vladu. Anketa koju je proveo Resolve Strategic među više od 2000 birača pokazuje da laboristička stranka ima 42% glasova. U svibnju, uoči izbora na kojima je pobijedila, imala je samo 33%. Premijer Anthony Albanese daleko je ispred čelnika oporbe Petera Duttona kao preferirani premijer, 55 prema 17%. Ministar vladinih službi Bill Shorten rekao je za Nine Network kako misli da anketa odražava kako birači njega i njegove kolege smatraju zrelijima od svojih protivnika.
Well, the coalition can only talk about themselves and Anthony Albanese and the team, we're just talking about Australia and I get a sense of relief where we go in Australia and a common thing is that people are just happy to have the adults back in charge.
Koalicija može govoriti samo o sebi, a Anthony Albanese i tim, mi samo pričamo u Australiji. I kada putujem Australijom, imam dojam da ljudi osjećaju olakšanje. Ljudi su uglavnom sretni što su odrasle i zrele osobe ponovno zadužene za vođenje zemlje, kazao je Shorten. Svjetski čelnici koji će sudjelovati na samitu G20 u studenom bit će zamoljeni da podrže plan za osnaživanje žena. Savezna ministrica za žene, Kathy Gallagher, otputovat će sutra na Bali kako bi raspravila plan s kolegama iz cijelog svijeta uoči samita. Održat će bilateralne sastanke s ministrima koji su na čelu srodnih ministarstava iz Europske unije, Ujedinjenog kraljevstva, Indonezije, Indije i Fidžija. Područja interesa uključuju pristup obrazovanju za djevojčice, kao i uklanjanje rodno uvjetovanog nasilja, poboljšanje socijalnih usluga, usluga skrbi, zdravstvenih i obrazovnih usluga, prevladavanje rodnih stereotipa te neravnomjerna raspodjela neplaćene brige i kućanskih poslova. Gospođa Gallagher kaže da se Australija obvezuje biti globalni lider u rodnoj ravnopravnosti. Danas se na sudu u Darwinu nastavlja ročište o odobrenju nacionalnog regulatora za veliko izvlačenje plina. Danas će svjedočiti jedan od najiskusnijih ribara s otoka Tiwi, James DeSantis. Denis Tipa Kalipa osporava odluku da se rudarskoj tvrtki Santos dopusti bušenje 8 bušotina u plinskom polju Baros, 265 km sjeverozapadno Darwina, koje je započelo u srpnju. Gospodin Tipa Kalipa, domorodački starješina naroda Manupi, kaže da ga nitko nije konzultirao oko plana zaštite okoliša, te se boji da bi projekt mogao naštetiti pomorskom dobru njegovog naroda. Sporni projekt vrijedan je više od 5 milijardi dolara, a očekuje se da će dovesti do otvaranja 600 radnih mjesta. Prva proizvodnja plina očekuje se 2025. godine. Danas će započeti javno saslušanje na kojemu se ocjenjuje može li tvrtka Star Entertainment zadržati licencu za upravljanje kasinom u Queenslandu. Tvrtka je pod povećalom nakon otkrića da je tvrtka iz Hong Konga, Chow Tai Fook, koja je dobila odobrenje državne vlade za udio u kockarnici i odmaralištu Stars Queen Wharf u Brisbaneu, navodno povezana s kineskim organiziranim kriminalom. To dolazi povrh navoda za pranje novca i organizirani kriminal, te je pokrenuta odvojena istraga u Novom Južnom Velsu o poslovanju tvrtke u Sidneju. Njemački kancelar Olaf Scholz kaže da radi što je brže moguće na smanjenju njemačke ovisnosti o Rusiji u pogledu energije. Scholz je ovaj tjedan u Kanadi i potpisat će ugovor sa svojim kanadskim kolegom Justinom Trudeauom o isporuci čistog vodika Njemačkoj. Scholz kaže da bi Njemačka na kraju željela biti partner Kanade u izvozu vodika, ali će u međuvremenu biti potreban prirodni plin. Trudeau je umanjio vjerojatnost izravno kanadskog izvoza plina u Njemačku zbog troškova i logističkih ograničenja. Scholz kaže da Rusija više nije pouzdan poslovni partner niti etički partner nakon invazije na Ukrajinu.
What Russia is doing is splitting population, splitting allies, splitting all those who are supporting the Ukraine. And this should never succeed. And this is the reason why we are so thankful for the decision of the.
Ono što Rusija radi je razdvajanje stanovništva, razdvajanje saveznika, razdvajanje svih onih koji podržavaju Ukrajinu. I to nikada, nikada ne bi trebalo uspjeti. I razlog je tome što smo toliko zahvalni na odluci kanadske vlade. Ali kako vidite iz onoga što vam govori, mi naporno radimo na tome da postanemo neovisni o ovoj opskrbi plinom i radimo puno investicija da se to dogodi. I to radimo što je brže moguće. Nikada takva infrastruktura nije izgrađena u Njemačkoj u tako kratkom vremenu, kazao je Scholz. Slušate vijesti radija SBS. Sjedinjene Američke Države i Rusija razmijenile su optužbe na sastanku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u Njujorku. Ruski predstavnik Vasilij Nebenza upozorio je Vijeća da dolazi novi svjetski poredak, rekavši da će on odbaciti standardni obrazac zapadnih zemalja. Predstavnica Sjedinjenih Američkih Država Linda Greenfield Thomas kaže da je Rusija svojom invazijom na Ukrajinu izazvala probleme cijelomu svijetu.
Russia's selfish desire to invade its neighbor and steal its land has had implications for us all. It has exacerbated global food insecurity. It has launched a new refugee crisis. It has led to the deaths.
Ruska sebična želja da napadne svog susjeda i ukrade mu zemlju imala implikacije za sve nas. Pogoršala je globalnu nesigurnost hrane. Pokrenula je novu izbjegličku krizu. Dovela je do smrti desetaka tisuća Ukrajinaca i Rusa i degradirala je temeljna načela koja su sprječavala nove svjetske ratove, kazala je Greenfield Thomas. Test na droge kojim se podvrgla finska premijerka Sanna Marin dao je negativan rezultat. 36-godišnja gospođa Marin dobrovoljno se testirala nakon objave snimke na kojoj se vidi kako se zabavlja s prijateljima na privatnoj zabavi. Rekla je da se testirala zbog vlastite zaštite. Gospođa Marin kaže kako je njena sposobnost obnašanja službenih dužnosti cijelo vrijeme ostala nenarušena, te da bi napustila zabavu ukoliko bi bila potrebna na radnom mjestu. Dio finske javnosti pruža je potporu, dok drugi dio dovodi u pitanje njeno rasuđivanje. Iz sporta izdvajamo. Manchester United pobjedio je najvećeg rivala Liverpool 2-1 u prvoj pobjedi ove sezone Engleske lige. Jadon Sancho zabio je gol u 16. minuti da bi Marcus Rashford udvostručio vodstvo Manchester Uniteda u 53. minuti. Zvijezda Liverpoola Mohamed Salah zabio je gol u 82. minuti, ali Liverpool nije stigao do drugog gola. United je u utakmicu ušao pod velikim pritiskom. Nakon dva poraza na početku sezone, a navijači su prosvjedovali ispred svog domaćeg terena Old Trafforda prije utakmice, zahtijevajući da nepopularni američki vlasnici kluba, obitelj Glazer, prodaju klub. Danas australski dolar vrijedi 0,69 američkih dolara, 0,58 britanskih funti, 0,69 eura te 5,20 hrvatskih kuna. Današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje pretežno sunčano vrijeme i maksimalna dnevna temperatura do 18 stupnjeva Celzijusa. U Adelaidu moguća kiša i temperatura do 14 stupnjeva. U Melbourneu kiša i temperatura do 12 stupnjeva Celzijusa. U Hobartu moguća kiša i temperatura do 10 stupnjeva, u Canberri kiša i temperatura do 11 stupnjeva Celzijusa, u Sidneju kiša i temperatura do 21 stupanj, u Brisbaneu moguća kiša i temperatura do 25 stupnjeva i u Darwinu se danas očekuje sunčano vrijeme i maksimalna dnevna temperatura do 35 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Slijede vijesti iz Hrvatske. Iz Srbije su najavljene nove optužnice protiv visokih hrvatskih časnika iz operacije Oluja. Hrvatski suverenisti traže kontraoptužnicu protiv srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića zbog poticanja na terorizam u okupiranoj Glini. Dvostruki pokušaj ubojstva u Gospiću, obiteljski nasilnik sa zabranom pristupa, izboj suprugu i jednu mušku osobu. Oboje se bore za život. Na komemoraciji u Zagrebu kolege i prijatelji oprostili su se od uglednog novinara Mislava Bage. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
Još smo jučer javili da je apelacijski sud u Beogradu potvrdio optužnicu srpskog tužiteljstva za ratne zločine protiv pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Vladimira Mikca, Zdenka Radulja, Željka Jelenića i Danijela Borovića. Četvoricu pilota tereti se da su 7. i 8. kolovoza 1995. naredili raketiranje kolone izbjeglica na Petrovačkoj cesti kod Bosanskog Petrovca i u mjestu Svodna kod Novog Grada, prije se zvao Bosanski Novi. Smatra ih se odgovornima za kazneno djelo ratnog zločina u supočiniteljstvu. U tim napadima za sada je identificirano 13 ubijenih osoba, od kojih je 4 djece, kao i 24 ranjene osobe, prenosi Tanjug. Ministar pravosuđa Ivan Malenica za N1 televiziju kazao je kako optužnici zna samo ono što su objavili srbijanski mediji.
Tako da nemamo nikakvu informaciju o toj optužnici, na sadržaju te optužnice, osim onoga što čitamo u Vučićevim medijima u Republici Srbiji. Ako optužnica dođe, onda ćemo sjesti, razgovarati, dogovoriti određenu strategiju, pravnu taktiku i sve ostalo što ide s tim. Učinit ćemo sve da najbolje zaštitimo interese tih osoba, ali i Republike Hrvatske.
Ministar je istaknuo kako se Hrvatska, što se tiče pravnog poretka i zakonodavstva, jasno usmjerila prema Europskoj uniji, te se postavlja pitanje što Srbija radi u tom smjeru i da li zaista ona želi ući u Europsku uniju. Ovakav način i ovakvo zakonodavstvo u Srbiji, ova kvazi jurisdikcija koja se zloupotrebljava, nije jedan od načina kako država koja pretendira ući u Europsku uniju treba postupati, kazao je Malenica. No čini se da tu nije kraj. Odvjetnik preživjelih Dušan Bratić najavljuje podizanje novih kaznenih prijava za taj događaj. Prema riječima Bratića, tužiteljstvo za ratne zločine u Beogradu podnijet će kaznene prijave s pisanim dokazima Hrvatske vojske protiv admirala Davora Domazeta Loše, kao i brigadira Ilije Maričića, pomoćnika načelnika glavnog stožera zaduženog za upotrebu ratnog zrakoplovstva. Kaznena prijava bit će podignuta i protiv generala Pavla Miljavca. Prva dvojica su bili suučesnici u donošenju odluke da se izvrši ovo djelo, a ovaj posljednji suučesnik u izvršenju te odluke, dok su sva trojica nakon izvršenja prikrivali zločin. Ako tužiteljstvo Srbije podlegne političkom pritisku i ne bude ih htjelo goniti, dostavit ćemo prijavu i dokaze tužiteljstvu druge dvije zemlje članice Europske unije, koje su također po principu univerzalne jurisdikcije već osudile dvojicu Hrvata za zločine nad Srbima u logoru Dretelj kod Čapljine, rekao je to za srbijanske medije odvjetnik Bratić. Podsjetimo, hrvatski državni vrh odbacuje ove optužnice i ne priznaje samoproglašenu univerzalnu jurisdikciju Beograda. Poslušajte što je za Hrvatski radio kazao general Miljavac, kojem je najavljena optužnica.
Jednostavno mi nije jasno na temelju čega će oni sad dizati optužnicu, na temelju lažnih svjedoka ili nekoga, ne. Ja samo znam da mi to radili nismo, znači nije ni jednom momentu bila zapovjed da se tuku civili. Ako vi uzmete i dižete optužnicu protiv najviše pozicioniranih dakle generala, to ne može biti onda nego udar na instituciju, na državu. Ne? I mislim da tu država bi se trebala uključiti i poduzeti mjere.
Ministar branitelja Tomo Medved smatra da Srbija nema nikakve konkretne dokaze protiv hrvatskih pilota, već kroz optužnice pokušava sve poteškoće s kojima se suočava, posebno onima vezanim za Kosovo, preusmjeriti na Hrvatsku kako bi izmijenila karakter Domovinskog rata.
Pokušavaju karakter Domovinskog rata izmijeniti, to im neće uspjeti. Ta teza vezana za pokušaje promjene karaktera vojno-redarstvene operacije Oluja neće proći. Međunarodni sud u Hagu donio je jasan pravorijek i ocjenu vojno-redarstvene operacije Oluja. Zaštitit ćemo sve hrvatske generale, zaštitit ćemo sve hrvatske branitelje, sve hrvatske časnike. Zaštitit ćemo ih čvrsto.
Hrvatski suverenisti pak očekuju od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske da podigne optužnice protiv sadašnjeg srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i bivšeg predsjednika Tomislava Nikolića zbog poticanja na terorizam na tlu Hrvatske tijekom Domovinskog rata, a u čemu postoje nedvojbeni audio i video zapisi. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o maksimalnim cijenama naftnih derivata u idućih 14 dana. Cijene Eurosupera 95 i plavog dizela ostaju nepromijenjene, dok će Eurodizel od ponoći biti skuplji, i to za 23 lipe po litri, pa će njegova nova cijena biti 12 kuna i 35 lipa. Cijena Eurosupera 95 ostaje 11 kuna 19 lipa, a plavog dizela fiksirana je na 8 kuna 49 lipa. Iako su posljednjih dana temperature popustile, a vrijeme je lagano kišno, malo će to pomoći poljoprivredi. Zato je župan Darko Koren donio odluku o proglašenju prirodne nepogode suše na području grada Đurđevca i općina Kloštar Podravski, Podravske Sesvete i Molve. Prema procjenama općinskih povjerenstava, štete su nastale na poljoprivrednim kulturama, kao što su kukuru, suncokret, soja, šećerna repa, uljana repica, grah, paprika, livade, ječam, krumpir, maline, grožđe, jabuke, šljive, višnje, orah, lješnjak, ukratko sve. I to u intenzitetu od 20 do 90%, ovisno o lokalitetu. Oštećeni štetu mogu prijaviti u roku od 8 dana, a općinska povjerenstva prva izvješća moraju napraviti u roku od 15 dana. Konačnu procjenu štete županijskom povjerenstvu trebaju dostaviti u roku od 50 dana. Jedna vijest iz Crne kronike. Nakon više sati bijega, policija je uhitila 36-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je jučer poslije podne teško nožem ozlijedio 27-godišnju suprugu i 21-godišnjeg muškarca. Odmah je privedena kriminalističko istraživanje i pod nadzorom je policije. Pokušaj dvostrukog ubojstva zbio se u gospićkom naselju Jasikovac. Okolnosti još nisu službeno poznate. Žrtve su životno ugrožene i medicinski su zbrinute u gospićkoj bolnici. Isti je muškarac osumnjičen prošlog tjedna za kazneno djelo oduzimanja slobode i prijetnji prema istoj ženskoj osobi, dakle svojoj supruzi. Pušten je da se brani sa slobode uz izrečenu mjeru opreza zabrane približavanja supruzi na udaljenost od 50 metara, ali je tu mjeru očito prekršio i sumnjiči ga se za još teža kaznena djela, priopćila je policija. U Muzičkoj akademiji u Zagrebu održana je komemoracija za preminulog višestruko nagrađivanog novinara, reportera i urednika Nove TV Mislava Bagu. Njegova prerana smrt u 49. godini pogodila je brojne kolege, ali i gledatelje koje nikada nije iznevjerio. Profilirao se kao novinar koji u intervjuima državnicima i političarima postavlja bitna ali nezgodna pitanja i ne pristaje na izbjegavanje odgovora. Otkrivao je brojne afere i dolazio do informacija koje smo i sami često prenosili u ovoj emisiji. Od Bage su se emotivnim govorima oprostili njegovi prijatelji, novinarka Maja Sever i predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko, te njegova urednica Ksenija Kardum.
Nikad niko nije imao takvu popularnost u takoj ranoj dobi životnoj, s nepunih 30 godina i opstao toliko dugo, a opet na kraju dana skroman, dobra duša, prijatelj.
Naš nježni dječak, kako je lijepo napisao Saša. Naš kralj plesnog podija. Kralj ove naše smiješne političke pozornice u kojem Bagu nikom nije ostao dužan.
Volio je pomoći i živio je tuđi uspjeh kao svoj. Nazvati nekome sugovornika, smisliti što bi oplemenilo nečiju priču, pa onda još i organizirati da se to snimi. Ali on vam nije bio svjestan svoje novinarske veličine.
U ovom javljanju toliko. Do iduće prilike za SBS Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši, a izvješćem iz Hrvatske zaokružili smo vijesti u današnjem programu. U drugom dijelu programa možete čuti o jedinstvenom genetskom testiranju koje se nudi građanima Australije kao mjera probira za bolesti nekih zloćudnih tumora. Prije toga razgovor sa predavačicom američke politike Goranom Grgić o mogućim posljedicama pretresa doma bivšeg američkog predsjednika Trumpa. Hoće li ga to ukloniti s političke scene ili dodatno osnažiti? Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Moje ime je Mirna Primorac. Bivši američki predsjednik Donald Trump jučer je tužio američku državu tražeći da se agentima FBI-a, savezne policije, privremeno zabrani čitanje i analiziranje materijala koji su zaplijenili tijekom pretresa njegove kuće na Floridi. Trump zahtjeva da sud imenuje posebnu osobu, obično umirovljenog suca ili advokata, koja će odlučiti mogu li zapljenjeni dokumenti biti korišteni u istrazi koju provodi Američko ministarstvo pravde. To je prvi pravni odgovor Trumpa na pretres i zapljenu dokumenata. A Gorana Grgić, predavačica američke politike na Sidnejskom sveučilištu, prognozira dugu pravnu bitku između države i bivšeg predsjednika. U razgovoru s Marijanom Buljan, Gorana Grgić prvo objašnjava pravne osnove za pretres Trumpovog doma.
Ta cijela istraga u kojoj je naravno bivši predsjednik ključna osoba i oko koje se sve vrti, veže se dakle uz zakon o špijunaži u Sjedinjenim Državama. Dakle, Američko ministarstvo pravosuđa je imalo taj nalog za pretragom jedne od njegovih kuća te na Floridi, gdje je postala osnovana sumnja i gdje su naravno na kraju otkriveni dokumenti koji su za vrijeme dok je on bio predsjednik bili označeni kao povjerljivi ili izrazito povjerljivi i ne postoji dakle sada nikakva indicija da bi moglo biti nekakve suradnje sa recimo kao što bi mogao neko pretpostaviti kad je riječ o špijunaži, suradnje sa nekakvim stranim agentima ili tako nešto slično. Činjenica da su ti dokumenti uzeti dakle iz Bijele kuće ili da nisu bili na primjeren način arhivirani, podliježe dakle već tim sankcijama koje su predviđene zakonom o špijunaži.
Što se sada može očekivati?
Sada će se ta istraga nastaviti i dalje, ali i dakle slučaj protiv bivšeg predsjednika, postoje sve veći, dakle tu sada predsjednik Trump, bivši predsjednik Trump ima mogućnost naravno obrane na sudu, ima već dakle cijeli mali tim odvjetnika koji su kao što je i poznato njegovo kao pristupanje bilo kakvim tužbama i tako već oboružani razno raznim instrumentima kojima bi zapravo usporili ovaj cijeli postupak, a u isto vrijeme bivši predsjednik vrlo često dakle, sve svoje pratitelje obavještava o svim detaljima te istrage koju on naziva progonom i gdje se on ponovo nekako prezentira i pokušava nekako sebe oslikati kao žrtvu državnog progona i na taj način dobiti nekakve političke poene.
Gorana, imamo li bilo kakvu ideju koliko dugo bi vremena moglo do podizanja optužnice, jer je pretpostavka da se nije išlo u pretres bez neke osnove da je bitno krivično djelo počinjeno?
Da, to je vrlo dobro pitanje i to je nešto gdje bi bilo vrlo teško iz ove pozicije spekulirati koliko će se koliko će se dugo prikupljati dokazi u tom slučaju i kada bi to sve moglo eskalirati i u prijašnjim slučajevima kada je bivši predsjednik Trump imao takve sukobe sa zakonom, nazovimo ih tako, da je jedna od najčešćih načina obrane za njega je usporavanje protuotužbe i slično i naravno američki pravosudni sustav je isto tako podložan tome, dakle, da se pokušaju recimo ako dođe do nekakve do daljnjih recimo zahtjeva za pretresima ili za ispitivanjem i slično, da bi se tu mogle dići nekakve ili protutužbe ili staviti nekakvi prigovori na takve radnje. Tako da ono što sada sigurno možemo reći je da Ministarstvo pravosuđa radi na ovome, to je jedno, ali i to je nekako pravno pitanje, ali drugo pitanje je ono koje se tiče politike i naravno da je ovo političko pitanje i da se ovo sve odvija u vrlo osjetljivom razdoblju u Sjedinjenim Državama, naravno da izbori za članove kongresa, dakle u novom zasjedanju koji će se odviti prvog tjedna 11. mjeseca, dakle studenog, nekih 2,5 mjeseca nas dijeli od toga i dakle koje god sada da se, ako se ovo nekako zahukta još i više, postoje stvarna zabrinutost oko toga kako bi to moglo utjecati i na te izbore i tu su već podijeljena mišljenja.
Osim tog utjecaja, govori se o utjecaju na jedne druge izbore, na predsjedničke izbore, odnosno postoje tumačenja da bi sve ovo moglo bivšeg predsjednika ponovo vratiti u Bijelu kuću.
Dakle, što se tiče tih izbora 2024. ali što se tiče njegove političke karijere i kampanja općenito, ona se uvelike zasnivala na nekakvim percipiranim ili stvarnim nepravdama. Sad, neke su ove osobne koje on dakle tako percipira i gdje se on predstavlja kao žrtva i na taj način zapravo formulira svoju političku kampanju i traži podršku svojih birača ili općenito dakle tih nekakvih nepravda i općenito onime što vidi da je loše dakle sa te nekakve recimo suverenističke ili protekcionističke strane i tako dalje. Dakle, u ovom slučaju ta kampanja 2024. mogla bi se zasnivati zapravo na tome da dakle bivši predsjednik Trump ako uđe u tu utrku sebe prikazati kao žrtvu državnog progona. Zanimljivo je da već neki od možda potencijalnih kandidata za 2024. primjerice guverner Floride Ron DeSantis koji je bio viđen zapravo kao možda jedan od najkredibilnijih kandidata koji bi mogao se suprotstaviti predsjedniku Trumpu, je nakon ovoga malo isto čini se kao možda snužden ili nije toliko sretan činjenicom da ovime, ako se ovo nastavi, ta istraga i dakle možda moguća optužnica protiv predsjednika Trumpa, da bi ovo zapravo moglo biti nešto što onda njemu daje vjetar u leđa, a dakle uzima taj zamah koji su ti neki protukandidati koji bi zapravo republikancima u općim izborima, mnogi kažu, bili puno bolji, njima jednostavno šteti.
Znači li to da je trenutno veća potpora među republikancima za predsjednika Trumpa nego recimo na kraju njegovog mandata?
Pa za sada što se tiče dakle ovog slučaja i svih ovih događanja od proteklih nekoliko tjedana, vidimo da su republikanci ponovno, ako pogledate dakle vodstvo u kongresu, što se tiče dakle vođe oporbe i u senatu i u domu zastupnika, da su oni vrlo decidirano stali iza bivšeg predsjednika, i to vidimo isto tako u nekim od izjava čelnih ljudi republikanske stranke. A ja bih rekla da to nije ništa za ne očekivati, jer opet moramo se podsjetiti da u Americi jednostavno ta politička polarizacija do koje je došlo je uzela tolikog maha da jednostavno kad se tiče bilo kojeg slučaja gdje se mogu tako jasno izraziti nekako podijeljenosti, dakle pripadnost jednom ili drugom, nazovimo to tako, političkom timu, da naravno ako je neko iz vaše strane napadnut, da je zaista skoro pa normalno očekivati da će ti iz njegovog tima stati iza njega. I to se naravno događa sada u republikanskoj stranci.
Bila je to Gorana Grgić, predavačica američke politike sa Sidnejskog sveučilišta. Razgovor je vodila Marijana Buljan. Okrećemo se sada domaćim temama. Treći val COVID-19 jenjava brže nego što je to bilo predviđeno. Pomislili biste da bi to donekle olakšalo zdravstveni sustav zemlje, ali mučne priče o dugom čekanju na krevete u javnim bolnicama Viktorije pokazuju da pritisak ne jenjava. Ministar zdravstva upozorava da se ne očekuje skoro rješenje teške situacije. Prilog Filipe Carisbrook. Nedavne slike tinejdžera oboljelog od raka, koji 27 sati čeka u hodniku na krevetu u bolnici Box Hill u Melbourneu, i žene u 80. godinama koju se liječi u šatoru ispred odjela hitne pomoći nakon moždanog udara, istaknule su opterećenje zdravstvenog sustava Viktorije. Ovi slučajevi nisu iznenađenje za doktora hitne pomoći iz Melbournea, Stevena Parnisa.
Hospital overcrowding is probably the worst we've ever seen it. We hate the fact that people who are in need have to wait for much longer than we would prefer that they do. There is always the risk the longer someone waits of their care being compromised.
Prenapučenost bolnica vjerojatno je najgora do sada. Mrzimo što ljudi u potrebi moraju čekati dulje nego što bismo željeli, a uvijek postoji rizik da netko ko dugo čeka bude životno ugrožen, kazao je Parnis. Stalna upotreba tendi ili šatora za trijažu pacijenata na odjelima hitne pomoći zabrinula je predsjednika Australskog liječničkog udruženja u Viktoriji, Rodrika McCrea.
It provides a minimalist level of accommodation for people so that they can be discharged from ambulances to then allow the ambulance to go to the next person requiring an ambulance call out. But that's completely inadequate for a country like Australia.
Šator pruža minimalnu razinu smještaja za ljude kako bi mogli biti otpušteni iz vozila hitne pomoći i kako bi vozilo hitne pomoći moglo otići do sljedeće osobe koje je potrebna pomoć. Ali to je potpuno neadekvatno za zemlju kao što je Australija, a i svakako Viktorija, gdje imamo težnje za puno boljom zdravstvenom skrbi, kazao je McCrea. Savezni ministar zdravstva Mark Butler rekao je za ABC da se poboljšanja ne nadziru.
I think we'll see some relief over the next few weeks. but there's still a lot of pent-up demand in the system. A lot of people weren't able to get the care that they needed yes. through those difficult lockdowns.
Mislim da ćemo tijekom sljedećih nekoliko tjedana vidjeti određeno olakšanje, ali u sustavu još uvijek postoji velika potražnja za zdravstvenom skrbi. Mnogi ljudi nisu mogli dobiti potrebnu njegu tijekom teških zatvaranja, kazao je Butler. COVID-19 i gripa nisu jedine stvari koje vrše pritisak na bolnički sustav. Premijer Anthony Albanese rekao je za Channel 7 da ljudi koji ne mogu vidjeti svoje liječnike opće prakse traže njegu na odjelima hitne pomoći.
So we've got a plan about primary health care, we've also got a plan about urgent health care clinics for Medicare that will be bulk billed so that 50 of those so people can go and get that care to take pressure off the hospital system.
Imamo plan o primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Također imamo plan o 50 zdravstvenih klinika koje će pružati hitnu pomoć i raditi bulk billing, skupno naplaćivanje, kako bi ljudi dobili odgovarajuću njegu i kako bi se popustili pritisci na bolnički sustav, kazuje Albanese. McRae kaže da planu savezne vlade nedostaju pojedinosti i da su liječnici opće prakse koji naplaćuju skupne račune već iscrpljeni.
Very broadly, there needs to be a complete structural reform of the funding of healthcare across Australia. So AMA at a national level has been calling probably for about a decade for improved funding.
Općenito treba provesti potpunu strukturnu reformu financiranja zdravstvene skrbi diljem Australije. Stoga, Australsko liječničko udruženje na nacionalnoj razini već 10 godina poziva na poboljšanje financiranja, dodaje McRae. U Novom Južnom Velsu kardiološka skrb je transformirana. Prema liječniku hitne pomoći doktoru Brianu Burnsu s ulaganjem od $55 million u tehnologiju za državna vozila hitne pomoći.
There will be people who previously would not have survived cardiac arrest will survive, and more importantly they will survive and go home neurologically intact, which is more important.
Ljudi koji ranije ne bi preživjeli srčani zastoj sada će preživjeti. I što je još važnije, oni će preživjeti i otići kući neurološki netaknuti, kazao je Burns. Paket uključuje 550 mehaničkih CPR uređaja koji omogućuju učinkovitu kompresiju prsnog koša. Izvršni direktor hitne pomoći Novog Južnog Velsa, dr. Dominic Morgan, opisuje ih kao veliku prekretnicu.
Can you imagine how difficult it is for a paramedic to try and take a patient out of three flights of stairs and still be doing CPR on these patients? Once fitted, they get...
Možete li zamisliti koliko je članu tima hitne pomoći teško pokušati snijeti pacijenta niz stubište i u isto vrijeme raditi CPR? Nakon što se novi CPR uređaj postave, pacijenti dobivaju stalne kompresije prsnog koša u ležaju hitne pomoći i ovo čini veliku razliku, kazao je Morgan. Svake godine oko 20.000 Australaca doživi srčani zastoj izvan bolnice, a samo jedna od 10 osoba preživi. Bio je to prilog Filipe Carisbrook o krizi australskog javnog zdravstva. U nastavku programa jedna pozitivna vijest iz zdravstva o testiranju na kojemu Australci besplatno mogu saznati imaju li genetske predispozicije za neke smrtonosne bolesti. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Besplatan DNK pregled ponudit će se tisućima mladih Australaca kako bi se identificirali ljudi s visokim rizikom od nekih vrsta raka i srčanih bolesti, potencijalno spašavajući mnoge živote kroz rano otkrivanje i preventivne mjere. Prevencijom pilot program također bi mogao uštedjeti značajne troškove zdravstvenom sustavu. Prilog Filipe Carisbrook. Kao akšenaska židovka, Chaya Goldman znala je da je izložena povećanom riziku od mutacije gena BRCA koja nositeljice predisponira za rak dojke. U dobi od 26 godina napravila je DNK test i saznala da ima mutaciju.
And that was actually really good because it gave me the time to think about it without having to make any drastic decisions straight away. So it just meant that I have the opportunity of screening from a younger age than most people would be recommended.
To je bilo zapravo jako dobro, jer mi je dalo vremena da razmislim o tome bez da moram odmah donositi drastične odluke. To je samo značilo da imam mogućnost pregleda od mlađe dobi nego što bi se većini ljudi preporučilo, kazala je Goldman. Svaka osoba ima jedinstveni set kemijskih uputa koje određuju njen izgled i funkciju tjelesnih organa i organskih sustava. Te upute su sadržane u genima, jedinicama nasljeđa koji svaki čovjek ima oko 20.000, a smještene su u jezgri svake stanice ljudskog tijela. Svaki gen se nalazi u dvije kopije. Jedna kopija je nasljeđena od oca, a druga od majke. Promjene u genima zovu se mutacije i mogu uzrokovati nastanak bolesti. Svaki je čovjek rođen s genima BRCA1 i BRCA2, koji dok nisu mutirani ne stvaraju zdravstvene probleme. Međutim, kod žena koje naslijede mutaciju jednog ili oba gena, postoji veći rizik od nastanka raka dojke. Kod njih se rak dojke u pravilu javlja u ranijoj životnoj dobi, nego kod žena koje te promjene u genima nemaju. Također, postoje veći izgledi za nastanak raka jajnika. Tradicionalno, javno financirano genetsko testiranje bilo je dostupno u samo malom opsegu, osobama s poznatom obiteljskom poviješću ili prethodnom bolješću. Suvoditeljica projekta u DNA Screen, Jane Tyler, kaže da to znači da tisuće ljudi diljem Australije koji su pod visokim rizikom od dobijanja raka nisu podvrgnuti testiranju.
Many people don't have a family history or they don't know their family history, but they have one of these changes and they have a risk. It's a ticking time bomb that they're sitting on that they don't know about.
Mnogi ljudi nemaju ili ne znaju svoju obiteljsku povijest, ali oni imaju jednu od ovih promjena i to je za njih rizično. To je tempirana bomba na kojoj sjede, a za koju ne znaju, kazala je Tyler. Sada besplatni DNK pregled najmanje 10.000 ljudi u dobi od 18 do 40 godina sa i bez povijesti bolesti financira Savezna vlada putem Fonda za budućnost medicinskog istraživanja.
Offering this kind of study, which is criteria free at a population level, is a really new innovative way of offering this kind of testing, and it's the first time this has been offered in the world in the public health context.
Nuđenje ove vrste studije koja nema nikakvih kriterija na razini populacije doista je nov inovativan način ponude ove vrste testiranja. I to je prvi put da se ovo nudi u svijetu u javnozdravstvenom kontekstu, kazala je Tyler. Sudionici se testiraju na nasljedni rak dojke jajnika, Lynchov sindrom koji rezultira visokim rizikom od raka crijeva i maternice, genetski visok kolesterol koji može dovesti do ranog srčanog udara. Ljudi se mogu prijaviti putem interneta na internetskoj stranici DNA Screen. Test uključuje stavljanje uzorka sline u malu epruvetu koju zaprimite i vratite poštom. Rezultati se dobiju za otprilike 3 mjeseca. Podaci o DNK pohranjeni su na siguran način. Otprilike jedna od 75 testiranih osoba bit će pod visokim rizikom za razvijanjem raka. Stručnjaci će im objasniti njihovu situaciju i ponuditi genetsko savjetovalište kao i preventivne mjere, kao što su redoviti pregledi i operacije.
Some people will remove their breasts and have a reconstruction, and after the age of childbearing at about 40, they'll often be recommended to remove their ovaries and fallopian tubes as well to decrease that risk of ovarian cancer.
Neki ljudi će često ukloniti dojke i imati rekonstrukciju, a nakon dobi za rađanje i oko 40. godine često će im se preporučiti uklanjanje jajnika i jajovoda kako bi se smanjio rizik od raka jajnika, kazala je Tyler.
Can you open this one? It's a good girl. A camel.
Novopečena mama Eve Olson testirala se pozitivno na Lynchov sindrom u tinejdžerskim godinama nakon dijagnoze njena oca.
Obviously, that sort of testing might not be for everybody, but it certainly needs to be accessible to everybody. It means that I get access to tests that people wouldn't normally get, and I can find out sooner if something were to go wrong.
Očito takva vrsta testiranja možda nije za svakoga, ali svakako treba biti dostupna svima. To znači da dobivam pristup testovima koje ljudi inače ne bi dobili i mogu prije saznati ako nešto pođe po zlu, kazala je Olson. Sada 31-godišnjakinja kaže da njeno znanje o genima može spasiti živote sadašnjih i budućih generacija njene obitelji. I ovog utorka odvajamo nekoliko minuta učenju engleskog jezika. Donosimo vam SBS-ov podcast Learn English.
SBS Learn English.
Hello, you are listening to the SBS Learn English podcast, where we help Australians to speak, understand and connect through English. In this mini pod series, we are talking about the verbs related to our bodies. Today, we are focusing on the verbs and phrases related to eating. Eating is so common, so everyday, that we don't even think about it. Still, the English language has over 20 verbs we can use for something as simple as eating. Sounds complicated? Well, it won't be if we learn by doing. Mmm, this is finished. I don't know about you, but there's probably nothing I enjoy more than a home-cooked meal. Mmm, my lunch smells so good that I could devour everything. Devour means eating with great hunger very quickly. But if I devour, I wouldn't really enjoy my food. So I will eat slowly, or at least try to. I like nothing better than to start with soup. This sound that you heard is called slurping. My little secret, sometimes I slurp when I eat soup. In Western cultures, slurping is considered bad table manners. On the other hand, in Japanese culture, slurping noodles is fine. In fact, it is a 400-year-old tradition. After slurping, of course, I swallow my spoonful of soup. Ah! Many would go straight from the soup to the main dish. Not me. I love to have a snack in between. A snack is a light meal. For example, this fried prosciutto tortellini. Yum! Munching is eating with this loud chewing sound. What you hear is my teeth crushing the tortellini, and this is called crunching. Two very similar rhyming verbs. Munching and crunching often go together. Remember, munching means eating. This way you'll never confuse them. You can try munching and crunching on your potato chips while I go to my main dish. Pan-fried trout with garlic, lemon and a mix of veggies. Mmm, sensational. Take your time and chew your food thoroughly. You get to really taste the full flavour and your digestive system will be grateful. Doctors will often talk about a digestive system. It can sound very medical and complicated, while in fact it's just the name of all the organs that deal with food after you eat it. Now, I've done something that I don't recommend, talking while there is still food in my mouth. So that made me gulp, because I had to swallow my food suddenly all at once. So you gulp when you swallow too fast or too much of anything in a single bite. And immediately after that, I burped. Oh, sorry. When you do this in Western cultures, it is polite to say sorry. But in other cultures, burping used to be a way of saying that you were really enjoying the food. Now I'll take a swig of wine. To take a swig means to drink some. Ah, that's better. I can still taste the wine and my stomach is okay, and now I'm ready for dessert. Yum! Dessert is vanilla ice cream with cocoa sticks. Here's a tip to really enjoy this delicacy. Take one of the cocoa sticks, they are the long, thin biscuits that stand up in the ice cream, put it into the ice cream and then lick it. So you use the stick like a spoon. Now that was really tasting. Did you hear me smacking my lips? Smacking your lips is something you do if you've really enjoyed eating something, and so it's like sending a kiss to whoever made it, and then nibble on the cocoa stick. To nibble means to take really small bites. For example, a mouse nibbles on cheese. You know what? I have a taste of vanilla still on my tongue, and now I have a little bit of cocoa stick to go with it. Heaven! Every great story must have a good ending. I love a cup of hot coffee with just a touch of milk after a good meal so that I can sip it. To sip something is to drink it slowly with small mouthfuls, like nibbling is for food. Fun fact, it is believed that the entire island of Manhattan has fewer really good coffee places than Canberra alone. Now that I've finished my lunch, I wish I could devour the last three chapters of a novel that I'm reading. Yes, you can use devour when you want to say that I'm reading a book quickly because, like me, you really want to find out how the story's ending. Seems like the book will have to wait as my partner has just arrived. We'll cook a lovely supper and then we'll get to use all these verbs together. Eat, drink, slurp, crunch, munch, chew, lick, nibble, smack your lips, swallow, burp, gulp. And you can join us too.
You've been listening to the SBS Learn English podcast. Visit sbs.com.au/learnenglish for additional learning, transcripts and quizzes.
Lekcijom iz engleskog jezika približili smo se kraju današnjeg programa, a evo i podsjetnika na vijesti dana. Najnovije veliko ispitivanje javnog mijenja pokazuje pozitivne znakove za saveznu vladu. Svjetski čelnici koji će sudjelovati na samitu G20 u studenom bit će zamoljeni da podrže plan za osnaživanje žena. Danas se na sudu u Darwinu nastavlja ročište o odobrenju nacionalnog regulatora za veliko izvlačenje plina. Slušali ste program radija SBS na hrvatskom jeziku. Za utorak moje ime je Mirna Primorac. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se da ćete s nama biti opet preko sutra u četvrtak u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Možete nas uživo slušati na digitalnim radijskim i televizijskim prijemnicima, ali dok ste u pokretu preko aplikacije SBS Radio, potražite SBS Croatian. Pod tim imenom možete pronaći i naše podcaste, pojedine sadržaje iz našeg programa na onim platformama gdje inače preuzimate podcaste. Ako želite komentirati naše sadržaje ili stupiti u kontakt s nama, potražite nas na Facebooku i tamo nas možete pronaći pod imenom SBS Croatian. Ugodan ostatak dana i do slušanja do četvrtka u 11.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.